Deja vederile sunt schimbate, principiile, nu-i frică de Dumnezeu, omul l-a exclus pe Dumnezeu din sfera lui de activitate și dorește să-și facă rânduieli și reguli noi, știute și plăcute doar lui. Noi trebuie să rămânem lângă ceea ce este scris. Domnul Iisus a spus, cerul și pământul vor trece, dar cuvântul meu rămâne în veac. De aceea aș dori să începem un set de lecții, de învățătură, din Scriptură, privitor la această instituție care Dumnezeu a pus-o la baza societății umane, și anume familia. Am avut alte lecții privitoare la Duhul Sfânt, la darurile Duhului Sfânt, la roada Duhului. Foarte bine este să ținem seamă de ele și toți să aducem multă roadă și să ne rugăm Domnului în biserică să dea darurile Duhului Sfânt. Nu vrem oameni cu pretenție că sunt inspirați de Duhul, ci vrem în realitate să vorbească Duhul. Amin. Sigur, v-am citit aici din Scriptură, din Genesa, capitolul 1, versetele 26 și 27. Dumnezeu a făcut tot ce se vede și nu se vede, dar în sfârșitul creațiunii, Dumnezeu ne spune Biblia că l-a făcut pe om. Dacă toate celelalte au fost făcute la cuvântul lui, la om, Dumnezeu a lucrat cu însăși mâna lui, l-a făcut din țărâna pământului și nu doar atât, a și suflat în el suflare de viață. În fiecare om există ceva din Dumnezeu. Apoi, după ce Dumnezeu l-a făcut pe om, a avut în vedere să-i facă și un ajutor care să-i se potrivească, Dumnezeu a făcut parte bărbătească și a făcut și parte femeiască. Dumnezeu a făcut femeia. Și iată încă din start, Scriptura ne spune că Dumnezeu a rânduit un singur bărbat și o singură nevastă. Așa a fost la început. Ce model a avut Dumnezeu în vedere când a întemeiat familia? Modelul pe care Dumnezeu l-a avut în vedere este relația dintre Hristos și biserică. În Efeseni, capitolul 5, de la versetul 25, începând, apostolul Pavel ne vorbește despre aceasta, ca să înțelegem că nu e ceva întâmplător familia, ci iată modelul care Dumnezeu l-a avut în privința aceasta. Efeseni, capitolul 5, începând cu versetul 25. Bărbaților, iubiți-vă nevestele, cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea, ca să o sfințească, după ce a curățat-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele ca pe trupurile lor. Cine își iubește nevasta, se iubește pe sine însuși. Căci nimeni nu și-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag, ca și Hristos biserica. Pentru că noi suntem mădulare ale trupului lui, carne din carnea lui și os din oasele lui. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mamă sa, se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup. Auziți, vă rog, taina aceasta este mare. Vorbesc despre Hristos și despre biserică. Amin. Când Pavel a spus care trebuie să fie relația dintre soț și soție, viața de familie, a amintit despre relația dintre Hristos și biserică, Hristos mirele, biserica lui mireasa. Nu sunt doi miri, e unul singur, Hristos. Dacă va mai fi unul care va avea pretenția să fie, noi știm că este vorba despre anticrist, pe care Hristos la venirea lui îl va nimici cu suflarea gurii lui. Și nu este vorba de mai multe biserici, este vorba de una singură, Hristos și biserica, a spus apostolul. Amin. Acesta este modelul. Sigur că noi Știm, în vremea noastră, mai multe biserici, culte, denominațiuni, nume, când Biblia vorbește de Biserica lui Hristos, înțelegem că aceasta este numărul celor răscumpărați, mântuiți prin jertfa lui Hristos, care l-au acceptat pe Hristos ca Domn și Mântuitor și pe care Hristos a pus pe cetea sa, dându-le Duhul Sfânt. Aceștia l-așteaptă pe Domnul să vină. Și aceasta este mireasa, biserica, care îl așteaptă pe Domnul să vină și Domnul Hristos este mirele ei. Să ne ajute Domnul să facem parte din ea. Deci acesta este modelul. Un singur Hristos, o singură biserică, nu mai mulți Hristoși, nu mai multe biserici. Și folosind acest model, Dumnezeu a întemeiat familia și Dumnezeu a întemeiat familia având în vedere acest principiu. Un singur bărbat și o singură nevastă. Citim la Genesa, capitolul 5, versetul 2. Auziți cum precizează aici Scriptura. I-a făcut parte bărbătească și parte femeiască, i-a binecuvântat și le-a dat numele de om în ziua când au fost făcuți. De asemenea, citim la Matei, capitolul 19, versetul 4, când au venit cărturarii și fariseii la Domnul Iisus și iată ce răspuns le-a dat Domnul. Matei 19 cu 4, drept răspuns el le-a zis, oare n-ați citit că ziditorul de la început i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască? Acesta este principiul care a fost instaurat de la început cu privire la familie. Parte bărbătească și parte femeiască, un bărbat și o singură nevastă. Bărbatul, citim în Genesa, capitolul 2, versetul 7, auziți ce spune cuvântul Domnului aici? Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de viață și omul s-a făcut astfel un suflet viu. Deci, două părți, țărâna pământului în el și suflarea de viață care vine de la Dumnezeu și prin aceasta omul a devenit un suflet viu. Nevasta, Genesa capitolul 2, începând cu versetul 21, atunci Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc peste om și omul a adormit, Domnul Dumnezeu a luat una din coastele lui și a închis carnea la locul ei. Din coasta pe care o luase din om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie și a adus-o la om și omul a zis, iată în sfârșit aceea care este os din oasele mele și carne din carnea mea. Ea se va numi femeie pentru că a fost luată din om. Amin. Acum observați, vă rog, că într-un fel a făcut Dumnezeu bărbatul și în alt fel tot Dumnezeu a făcut femeia, nevasta lui. Pe om l-a făcut din țărâna pământului, în el a suflat suflare de viață și apoi, ca să facă nevasta, a luat una din coastele lui. Și din coasta aceea Dumnezeu a făcut femeie. Ei, omul avea în el țărână, dar avea și suflare de viață de la Dumnezeu și nevasta care a fost făcută din el a fost făcută la fel, țărână și suflarea de viață de la Dumnezeu care a fost în primul om Adam și suflarea de viață care, iată, este în noi în fiecare până în ziua de astăzi. Legea care a instituit-o Dumnezeu pentru familia care a făcut-o, familie care era compusă din bărbat și nevasta lui, este următoarea. Citim în Genesa, capitolul 2, versetul 24. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și se vor face un singur trup. Amin. Câteva mii de ani de când a fost pronunțată această lege, oare trebuia să sufere ea modificări pe parcurs? Doar societatea a evoluat. Acum că societatea se schimbă una, dar Dumnezeu nu se schimbă, El rămâne în veci același. Amen. Și după mii de ani, Domnul Iisus, Evanghelia după Matei, capitolul 19, versetul 5, vine să repete ceea ce Dumnezeu a spus inițial când a întemeiat prima familie, ca dovadă că dacă oamenii s-au schimbat, totuși Dumnezeu nu s-a schimbat și oamenii trebuie să se schimbe în sensul ca să revină la ceea ce este scris și la ceea ce Dumnezeu a spus. Geneza 19, versetul 5, zice Domnul Iisus, ce a spus și Dumnezeu când a întemeiat familia. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mamă sa, se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup. Apoi mai departe, iată apostolul Pavel, care el însuși a făcut mărturia că Evanghelia care el o propovăduiește nu-i de obârșie omenească, ci a primit-o de la Dumnezeu, prin descoperire dumnezească, prin Duhul Sfânt. Efeseni, capitolul 5, versetul 31, zice așa. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup. Familia, instituția care Dumnezeu a pus-o la baza societății umane, care trebuie să fie câtă vreme va fi om pe pământ. Un singur bărbat, o singură nevastă a rânduit Domnul. Amin. Acum, aș vrea să amintim câteva abateri de la regulă. Sigur, vom lua la vremea potrivită să le discutăm în lumina Scripturilor lucrurile, dar acum câteva abateri de la regulă, anomalii. Sunt unii care sunt solitari. Ce înseamnă asta? Singuri. Fete singure, băieți singuri, și dacă asta e în vremea tinereții, nicio problemă, dar vine vremea maturității, când tot singuri, tot singuri, dacă e normal sau nu să fie așa, iată, mergem în Scriptură și să vedem. Dumnezeu a rânduit să fie bărbat și nevastă și ce e în afară de asta este o excepție, în ce măsură ea poate avea loc, iată Scriptura ne răspunde. În Genesa, capitolul 2, versetul 18, sigur, când Dumnezeu l-a făcut pe Adam, de început el a fost solitar, a fost singur. Genesa 2, cu 18, spune astfel. Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse, s-a uitat și la omul pe care l-a făcut după chipul și asemănarea sa și iată ce constatare în dreptul omului. Domnul Dumnezeu a zis, nu este bine ca omul să fie singur, am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Și a zis Dumnezeu, nu-i bine omul să fie singur. Și dacă Dumnezeu a spus asta, credem că e și valabil, nu? Apostolul Pavel face și el referință la aceasta și în 1 Corinteni, capitolul 7, versetul 2, auziți, vă rog, ce spune. Totuși, din pricina curviei, fiecare bărbat să-și aibă nevasta lui și fiecare femeie să-și aibă bărbatul ei. Deci, să nu fie singur. Excepție de la regulă. Notați, vă rog, aici Dumnezeu a spus, nu-i bine omul să fie singur. Nu a zis că nu-i bine copilul să fie singur, că copilul nu-i singur, care părinți. Dar omul nu-i bine să fie singur. Și asta, sigur, o discutăm la vremea potrivită, când vom stabili în lumina Scripturilor care e vremea când trebuie să se căsătorească. În dreptul fecioarelor, dacă ar vrea să fie singure, solitare, iată ce spune Scriptura. Parcă aici puțin lucrurile sunt mai simple. 1 Corinteni, capitolul 7, de la versetul 25, începând, Pavel spune, cât despre fecioare, n-am o poruncă din partea Domnului, le dau însă un sfat ca unul care am căpătat de la Domnul harul să fiu vrednic de crezare. Iată, de ce cred eu este bine, deci Pavel spunea, cred eu este bine, având în vedere strâmtorarea de acum, este mai bine pentru fiecare să rămână așa cum este, având în vedere strâmtorarea de acum. Notați, vă rog, acest aspect. Ești legat de o nevastă? Nu căuta să fii dezlegat. Nu ești legat de o nevastă? nu căuta nevastă. Însă dacă te însori, nu păcătuiești? Dacă fecioara se mărită, nu păcătuiește? Dar ființele acestea vor avea necazuri pământești și eu aș vrea să vi le cruț. Iată ce vreau să spun. Fraților, de acum vremea s-a scurtat. Spun lucrul acesta pentru ca cei ce au neveste să fie ca și cum n-ar avea. Cei ce plâng ca și cum n-ar plânge. Cei ce se bucură ca și cum nu s-ar bucura. Cei ce cumpără ca și cum n-ar stăpâni. Cei ce se folosesc de lumina, de lumea aceasta, ca și cum nu s-ar folosi de ea, căci chipul lumii acesteia trece. Dar eu aș vrea ca voi să fiți fără griji. Cine nu este însurat se îngrijește de lucrurile Domnului, cum ar putea să placă Domnului, dar cine este însurat se îngrijește de lucrurile lumii, cum ar putea să placă nevestei. Tot așa, între femeia măritată și fecioară este o deosebire. Cea nemăritată se îngrijește de lucrurile Domnului, ca să fie sfântă și cu trupul și cu duhul, iar cea măritată se îngrijește de lucrurile lumii, cum să placă bărbatului ei. Vă spun lucrul acesta pentru binele vostru, nu ca să vă prind într-un laț, ci pentru ceea ce este frumos și să puteți sluji Domnului fără piedici. Dacă crede cineva că este rușinos pentru fata lui să treacă de floarea vârstei și nevoia cere așa, să facă ce vrea, nu păcătuiește, să se mărite. Dar cine a luat o hotărâre tare și nu este nevoit, ci este slobod să lucreze cum vrea și a hotărât în inima lui să-și păstreze pe fica sa fecioară, face bine. Astfel, cine își mărită fata, bine face și cine nu o mărită, mai bine face. Apostolul Pavel a spus aceasta, a zis el, având în vedere strâmtorarea, vremurile pe care le trăim. Sigur, luând în calcul procentul de-a lungul vremurilor, se pare că la naștere cu ceva se nasc mai multe fete ca și băieți. De aceea, iată că băieții pățesc fetele și nu fetele băieți. Și se mai întâmplă și invers, dar asta e anomalie, sigur. Apoi se mai întâmplă încă un lucru. În accidente, în războaie, mor mai mulți bărbați decât femei și iată că există un excedent în domeniul sexului frumos pe piață, nu? Și atunci Pavel vine să spună că nu neapărat o fată, dacă nu se mărită, să-și facă mari probleme, că mare pagubă și pierdere au avut. Și Pavel că e ferită doar de necazuri dacă nu se mărită și nu e un păcat dacă nu se mărită, dar să aibă în vedere să se îngrijească și cu sufletul și cu trupul, cum să placă Domnului. Și atunci e ocupată, nu? Nu-i problemă. În dreptul tânărului, iată ce zice Pavel, 1 Corinteni 7, de la 7 la 9, eu aș vrea, zice Pavel, ca toți oamenii să fie ca mine, dar fiecare are de la Dumnezeu darul lui, unul într-un fel, altul într-altul. Celor neînsurați, văduvelor, le spun că este bine pentru ei să rămână ca mine, dar dacă nu se pot înfrâna, să se căsătorească, pentru că este mai bine să se căsătorească decât să ardă. Rău cu nevastă, dar mai rău să arzi. Nu? Deci, decât să ardă, mai bine să se căsătorească, spune apostolul. Amin. Nu vă apucați să ardeți prea devreme. Notați, asta este o altă lecție care o vom avea vedere la vremea potrivită. Acum, referitor la acest aspect, această abatere de la legea familiei, bărbat-nevastă, este famenul. Famenul este cel care nu se căsătorește niciodată, care nu are familie. Iată ce spune Domnul Iisus despre fameni. Citim la Matei 9:12. Sigur, aceasta este o excepție de la regulă, 9:12. Da, am luat citatul greșit. Domnul Iisus spune că sunt trei feluri de fameni, unii care s-au născut așa, alții care sunt făcuți de oameni, fameni, și alții care pentru Dumnezeu s-au făcut famini. Trei feluri de famini. Născuți famini, și normal că ăștia nu se căsătoresc pentru că nu pot fi bărbați și să îndeplinească datoria de soț. Cei care de oameni sunt făcuți famini, poate știți că în secolele trecute, în mod special cei care erau tenoriști, nu? Și aveau o voce foarte bună de tenor, ca să nu-și piardă vocea asta, ei erau făcuți famini, să rămână mereu cu vocea aceea de tenor și sigur, ei nu se puteau căsători niciodată. Mai erau unii făcuți famini ca să slujească la curțile împăraților, deci făcuți de oameni, și prin aceasta ei erau excluși de la grijile familiei și se dedicau în totul numai pentru grija curții împărătești. Iată la Ieremia 38:7, Scriptura ne amintește de unul aici, Ebed-Melec, etiopianul, famen dregător la curtea împăratului, a auzit că Ieremia fusese aruncat în groapă. Deci acest Ebed-Melec era famen la curtea împăratului și la Fapte 8:27 găsim scris că un famen etiopian, care era îngrijitorul tuturor visteriilor împărătesei Candace a etiopienilor, a venit la Ierusalim să se închine Domnului. Deci fameni făcuți de oameni și apoi există o altă categorie de fameni, fameni făcuți de Dumnezeu. Categoria aceasta care pentru Dumnezeu s-au dedicat să fie fameni, aș putea aminti pe Apostolul Pavel care spunea în textul care l-am citit mai înainte, aș dori ca toți să fie ca mine, deci el s-a pus pentru slujba de apostol deoparte, refuzând să aibă familie, nevastă, copii, pentru ca în întregime să se poată dedica pentru slujba apostoliei la care Dumnezeu l-a chemat. Se pare că și Daniel a fost un famen, oricum dacă a fost făcut și de oameni, nu știu, dar pentru Dumnezeu a fost, pentru că a fost dedicat să fie glasul prorociei și cartea lui Daniel este o prorocie care vestește cum vor decurge lucrurile în lume până la vremea sfârșitului. Deci fameni de trei feluri, unii care s-au născut așa, și normal ăștia nu se căsătoresc, alții care sunt făcuți de oameni fameni, normal că ăștia nu pot să-și întemeieze familia, și sunt alții care se dedică lui Dumnezeu și pentru Dumnezeu ei acceptă să fie fameni, să nu se căsătorească, ci să fie cu totul și cu totul în slujba și lucrarea lui Dumnezeu. Deci, în concluzie, principiul Scripturii este nu-i bine omul să fie singur. Omul trebuie să se căsătorească, să întemeieze familie. Așa a rânduit Dumnezeu. Familie cu un bărbat și o singură nevastă. Dar, dacă rămân fete nemăritate, asta nu înseamnă că ele și-au pierdut dreptul de la rai, că au săvârșit un păcat. Bine fac dacă rămân așa, dacă pot să fac așa. După cum, nu fac rău dacă se căsătoresc. Dacă rămân bărbați necăsătoriți, numai așa să rămână. Dacă nu, ard. Dacă ard, să se căsătorească. Ca nu cumva să ardă pe veci în iad, spune Scriptura. O altă anomalie, o altă abatere de la regula aceasta care Dumnezeu a întemeiat-o, un bărbat, o nevastă, care să formeze adevărata familie, este poligamia, adică un bărbat să aibă mai multe neveste. E o practică comună între mahometani, cei care au îmbrățișat această religie, sunt oamenii războiului, a vărsării de sânge. Pentru ei vărsarea de sânge este un lucru foarte simplu și de dorit. Și asta au făcut între popoarele astea bărbații să fie foarte rari și au ales ca soluție poligamia, un bărbat să-și ia mai multe neveste, câte poate ține, cât de multe, nu? Poligamia. Vedeți, la ora actuală se discută chiar și la noi, dacă nu cumva ar trebui legiferată această anomalie, această abatere de la regulă, cât de bolnavă e lumea. În loc să se îndrepte acolo unde strâmbi, se strâmbă și unde-s drepți. Sigur, mai rar se poate vorbi de o nevastă să aibă mai mulți bărbați. Bine că samariteanca a avut 7, 5, dar nu fost căsătorită cu ei. Aia e altceva, dar vedeți, poligamia aceasta la unele popoare este legiferată. Un bărbat ține la el acasă mai multe neveste. Poate că au fost și cazuri când o nevastă a ținut mai mulți bărbați și au fost perioade când s-a întâmplat și asta, dar și una și alta este păcat și este o abatere de la regula care Dumnezeu a stabilit-o. Sigur, exemple avem multe în Scriptură. Primul poligam a fost Lameh, citim în Genesa, capitolul 4, versetul 19, și să nu înțelegem că dacă iacă Lameh și-a permis asta și alții după el, Dumnezeu a îngăduit aceasta, să nu înțelegem aceasta, pentru că iată unul din păcatele care a tras mânia lui Dumnezeu și i-a nimicit prin potop a fost și acesta. Genesa 4 cu 19, Lameh și-a luat două neveste, numele uneia era Ada și numele celeilalte era Țila. Cum o reuși el să le împace pe amândouă, Biblia nu ne mai spune. Că e greu să le împaci când îți vecine, dacă îndezi în aceeași casă. Dar, în fine, asta e o altă problemă. Este un păcat, este un lucru care Biblia nu-l permite. Dacă el a fost întâlnit, chiar la unii oameni care Dumnezeu i-a chemat și i-a ales, ei au practicat poligamia, având în vedere felul de trai a societății în care ei au trăit, dar Dumnezeu readuce înapoi omul la acea stare inițială, un bărbat și o nevastă, preînchipuind Hristos și biserica sa. Sigur că și Avram s-a făcut vinovat de aceasta, în Genesa capitolul 16, de la 1 la 3 citim, nevastă sa l-a ajutat să facă asta, să își dea roaba de nevastă lui Avram, ca în felul acesta să aibă ei copii, pentru că n-aveau copii și pentru că au făcut o eroare, prin asta este foarte clar, din această relație dintre Avram și roaba Sarei s-a născut Ismael, Ismael care dă marile probleme în lumea noastră de astăzi. Tot terorismul internațional este legat de acești urmași ai lui Ismael și nu-i simplu să vezi cum zboară în aer clădiri, avioane, mașini, autobuse, explozii și mii și mii de morți. Și toate provocate de Ismael și urmașii lui. Pentru că a fost o acțiune păcătoasă, o da naștere și la oameni deosebit de păcătoși, care, iată, nici nu pot fi ținuți sub control. Esau, fiul lui Iacov, se face și el vinovat de aceasta. În Genesa 26, versetele 34 și 35, sigur ca o aluzie la acest Esau, vine apostolul să spună mai târziu, vecheați și nimeni din voi să nu fie curvar sau lumesc ca Esau. Auziți? Faptul că el a fost un poligam e calificat de apostol ca fiind un curvar și lumesc. Și apostolul dă poruncă, nimeni să nu fie ca el. Genesa 26, versetele 34 și 35. La vârsta de 40 de ani, Esau a luat de neveste pe Iudita, fata hetitului Beeri, și pe Basmat, fata hetitului Elon. Și nu s-o mulțumit cu atâta. Genesa, capitolul 28, de la 6 la 9, auziți ce ne spune. Esau a văzut că Isaac binecuvântase pe Iacov și îl trimisese de la Padan Aram ca să-și ia nevastă de acolo și că, binecuvântându-l, îi dăduse porunca aceasta să nu-ți iei nevastă dintre fetele lui Canaan. A văzut că Iacov ascultase de tatăl său și de mama sa și plecase la Padan Aram. Esau a înțeles astfel că fetele lui Canaan nu îi plăceau tatălui său Isaac. Și auziți, în ambiție. Și Esau s-a dus la Ismael. El a mai luat de nevastă, pe lângă nevestele pe care le avea pe Mahalat, fata lui Ismael, fiul lui Avraam și sora lui Nebaiot. Făcut-o în ciuda părinților. Au văzut că asta nu place la părinți? Asta o fac. Vezi, sunt unii care n-ar vrea să-și supere părinții și chiar dacă ar dori ei să facă una sau alta, zice să nu supăr pe tata și pe mama. De asta au văzut că asta nu-i place, au zis, tumna asta o fac. Pentru, de ce o faci, Esau? Că nu-i place la tata și la mama. Și de-aia o fac. Și-o făcut-o. Și așa cum v-am amintit, apostolul l-a calificat ca fiind curvar și lumesc, dând porunca nimeni să nu fie ca el. Amin. Apoi iată un alt exemplu, este chiar Iacov însuși, dar Iacov a fost înșelat. El s-a dus la Laban, i-a slujit lui Laban, Geneza 29, de la 23 la 30, scrie aceasta, i-a slujit lui Laban pentru Rahela 7 ani și pe când trebuia Laban să-i odea pe Rahela, Laban a venit cu obiceiul țării lor. Vă zic, prima dată trebuie să se mărite cea mai bătrână. Și Lea era mai în vârstă decât Rahela. Și noaptea când Iacov și-a cerut soția să-i fie dată, de fapt i-a dat-o pe Lea. Și când a constatat Iacov înșelăciunea, l-a întrebat pe Laban, ce mi-ai făcut? Și l-a zis, nu-i obiceiul aici să se căsătorească cea tânără înainte la cea bătrână? Deci el nu voia să păcătuiască în felul ăsta, Laban l-a silit. Și sigur, nu-ți face probleme, l-a liniștit, mai slujești 7 ani și să o dau și pe cealaltă. La noi așa e obiceiul, să le poți da pe toate cât ele. Așa era obiceiul lor. Deci nu Dumnezeu rânduise așa. Așa era obiceiul lor. Și noi nu suntem chemați să mergem după obiceiuri date în tradiții, noi suntem chemați să mergem după Scripturi. Amin. Și sigur că cele două neveste a lui au avut și două țiitoare. Acum iar e o problemă care să o discutăm în dreptul țiitoarei. Țiitoarea era proprietate a stăpânei. Având stăpâna, avea și proprietatea ei, dar asta e o regulă a epocii slavagiste de atunci, despre care nu cred că e cazul să vorbim, că la noi nu-s de astea, nu? Nu-s. Da. Apoi, iată, un alt exemplu de poligamie este împăratul David, a avut pe Mical, fata lui Saul, dar apoi a mai avut el și alte neveste, în 1 Samuel 25, 42, 43, 2 Samuel 3, de la 3 la 5, 2 Samuel 5 cu 13 și în sfârșit cea din urmă, 2 Samuel 11, de la 26 la 27, sigur, el era împărat și unul din drepturile împăratului, după legile cele de jos, nu cele de sus, era că pot avea mai multe neveste ei dacă sunt împărați. Iată de ce și mulți doreau să fie împărați. Dar, și aceasta era o anomalie și o abatere de la regula lui Dumnezeu. Fără îndoială că asta n-a fost o binecuvântare nici pentru David, nici pentru ceilalți care au avut mai multe neveste, ci iată că frați între frați s-au omorât. Și asta a plecat de aici, de la păcatul ăsta, a poligamiei. Apoi, în privința aceasta, a culminat Solomon, împăratul lui Israel, cel care a cerut înțelepciune de la Dumnezeu. Dumnezeu i-a dat înțelepciune cum nimeni n-a avut și a spus Dumnezeu că nici nu va mai avea. Dumnezeu i s-a arătat de 2 ori lui Solomon și i-a vorbit. Și acum întrebarea este de ce s-o mai fi întâmplat și asta? Prima lui căsătorie și de drept și legitimă, 1 Împărați, capitolul 3, versetul 1, Solomon s-a încuscrit cu Faraon, împăratul Egiptului, a luat de nevastă pe fata lui Faraon și a adus-o în cetatea lui David până și-a isprăvit de zidit casa lui, casa Domnului și zidul din prejurul Ierusalimului. Dar, tot la 1 Împărați, capitolul 11, de la versetul 1 la versetul 9, ne spune cum Solomon a căzut în păcatul acesta al poligamiei, sigur, avea interese economice, politice, să facă asta, dar ele nu justifică abaterea de la regulă, de la lege, și prezintă păcatul lui Solomon în privința aceasta și consecințele acestui păcat. Vă rog, fiți cu luarea minte. 1 Împărați, capitolul 11, începând cu versetul 1. Împăratul Solomon a iubit multe femei străine, afară de fata lui Faraon, moabite, amonite, edomite, sidoniene, hetite, care făceau parte din neamurile despre care Domnul zisese copiilor lui Israel, să nu intrați la ele și nici ele să nu intre la voi, că își va întoarce negreșit inimile spre Dumnezeii lor. De aceste neamuri s-a lipit Solomon târât de iubire. A avut de neveste 700 de crăiese împărătești și 300 de țiitoare și nevestele i-au abătut inima, 1000, ghetul de el. Când a îmbătrânit Solomon, auziți vă rog, nevestele i-au plecat inima spre alți dumnezei și inima nu i-a fost în totul a Domnului, Dumnezeului său, cum fusese inima tatălui său David. Solomon s-a dus după Astarteia, zeița sidonienilor, și după Milcom, răciunea amoniților. Și Solomon a făcut ce este rău înaintea Domnului și n-a urmat în totul pe Domnul ca tatăl său David. Atunci Solomon a zidit pe muntele din fața Ierusalimului un loc înalt pentru Chemoș, urăciunea Moabului, pentru Moloc, urăciunea fiilor lui Amon. Așa a făcut pentru toate nevestele lui străine care aduceau tămâie și jertfe dumnezeilor lor. Domnul s-a mâniat pe Solomon pentru că și-a bătuse inima de la Domnul Dumnezeului Israel care îi se arătase de două ori. De ce a ajuns să se mânie Dumnezeu pe el? Pentru că a avut multe neveste. Și nevestele, iată că i-au abătut inima de la Dumnezeu, l-au îndreptat spre dumnezeii străini la care le-au zidit temple, le-au adus jertfe și Solomon s-a depărtat de Dumnezeu. Acum, de ce a pățit asta Solomon și de ce e scrisă mai ales? Că multe lucruri au pățit oamenii și nu scrise, dar asta e scrisă. Vedeți, el însuși zice în scrierile sale că plăcerea fiilor oamenilor este o mulțime de femei. Și vă rog, notați în vremea noastră dacă nu asta caută oamenii. Care de care se laudă cu cuceririle lui în domeniul ăsta, în ghilimele, cuceriri, că e drumul care duce la moarte. Și oamenii, ispitiți de diavolul, posedați de diavolul, au căutarea aceasta și dorința aceasta să aibă cât mai multe femei. Să ajungă la cât mai multe femei. Ei, Solomon a trecut pe aici. Și a trecut pentru că el a putut. Unu, a fost împărat. Doi, a fost foarte bogat. N-avem timp să descriem ce mare bogăție și lux era la curtea lui. Și sigur, fiind foarte bogat, fiind foarte puternic, trei, vremea lui de domnie a fost o vreme de pace. N-a fost niciun război în timpul domniei lui. Și toate acestea i-au permis acest lux deșănțat. Dar trăindu-l, a scris despre el. O deșertăciune a deșertăciunilor! Totul este deșertăciune și goană după vânt. Și el a experimentat și a scris ce a experimentat ca să învețe oamenii din vremea noastră care n-au nici banii lui, nici posibilitățile lui, nici bogăția lui, nici prosperitatea lui, nici slujba lui. Au doar dorința să aibă o mulțime de femei, fără să poată realiza asta, doar e un vis pentru care se luptă și se frământă mereu. Solomon le-a zis, bă, oameni, eu am încercat că am avut posibilitatea. Voi nu vă trudiți să vă dați și truda și munca și câștigul pentru asta, că iată rezultatul, deșertăciune a deșertăciunilor și goană după vânt. Asta e rezultatul. Și atunci, de ce să luptăm pentru așa ceva? Să ne păzească Dumnezeu. O altă anomalie, abatere de la regula aceasta, și una foarte gravă, este homosexualitatea și lesbianism. Familia este ținta atacurilor vrăsmașe și în mod deosebit în vremea noastră, diavolul vrea să distrugă familia, pentru că familia este model venit din ceruri, este prototip și de aceea diavolul umblă să distrugă familia. Și vedeți că în vremea noastră oamenii schimbă regulile. Dacă Dumnezeu a dat regula, familia înseamnă un singur bărbat, o singură nevastă, vine diavolul și a zis că poate fi un bărbat și mai multe neveste. Și vine mai mult să spună în vremea noastră, și vai, este trist și dureros, că familia ar putea fi și altfel. Un bărbat și un bărbat. Și chiar se luptă pentru drepturi depline acești stricați în însăși cugetul lor și a conștiinței lor. Sigur, unii au spus, domnule, trebuie să avem milă de ei, că e o genă care îi face să fie așa. Nu e adevărat. De ce s-au mulțit în vremea noastră atât de mult, când, de fapt, în vremurile bunicilor și a părinților noștri nici nu se vorbea despre asta? Păi gena nu a fost atunci, că gena de la ei am primit-o, nu? Nu e o genă, e un drac și ăsta iese cu post și rugăciune. Și alții scriptori, iese cu post și rugăciune. Acum nu condamnăm pe cei care au fost biruiți de păcatul ăsta foarte scârbos. Condamnăm păcatul lor și îi chemăm prin pocăință să se întoarcă la Dumnezeu. Altfel, păcatul acesta este păcatul care umple paharul mâniei lui Dumnezeu. Exemplu, o lume veche, Genesa 19, de la 4 la 7, Sodoma, deci le vine numele și de sodomiți. Și au zis ce zice cuvântul aici, oaspeții au venit la Lot și iată ce au făcut locuitorii din Sodoma. Dar nu se culcaseră încă și oamenii din cetate, bărbații din Sodoma, tineri și bătrâni, au înconjurat casa, tot norodul a alergat din toate colțurile. Au chemat pe Lot și i-au zis, unde sunt oamenii care au intrat la tine în noaptea aceasta? Scoate-i afară la noi ca să ne împreunăm cu ei. Lot a ieșit afară la ei, la ușă, a încuiat ușa după el și a zis, nu faceți asta, am două fete, vi le dau pe alea dacă e cazul, dar nu bat jocoriți pe cei ce au intrat în casa mea. Sigur că ăștia nu au ținut cont de doleanțele lui, au vrut să intre cu forța, să spargă ușa. Cei ce intrară la Lot erau îngeri. I-au lovit cu orbia și au căutat ei toată noaptea și nu au găsit ușa. Dar în zorii zilei, aici unde păcatul acesta era la culme, din cer a căzut foc și pucioasă și i-a nimicit pe toți, ne zice Scriptura. Și stă mărturie până în ziua de astăzi. Dumnezeu a pedepsit groasnic acest păcat. Domnul Iisus spunea, ai domă, adică la fel cum era în vremea lui Lot, va fi la venirea Fiului Omului. Știți că suntem foarte aproape de aceste vremuri? Când homosexualitatea nu-i mai o rușine, pentru mulți e o cinste, și Europa este condusă de oameni împătimiți și stăpâniți de acest spurcat păcat. Așa că nu-i departe să se deslănțuie judecata lui Dumnezeu împotriva acestei lumi. Știți ce nu s-a împlinit încă ca să fie ca în Sodoma? Păcatul e la culme, dar încă nu-i nimeni silit, sau dacă cineva este silit să păcătuiască împotriva, în felul acesta, îl apără legea. Mai trebuie încă pasul ăsta făcut și vine sfârșitul. Foarte grav și foarte urât. Iată Apostolul Pavel ce zice privitor la acest păcat al homosexualității și al lesbianismului. Deci Scriptura îl condamnă categoric, este urât, este scârbos alături de curvie, alături de celelalte păcate, dar ăsta umple paharul pentru că este împotriva firii. Romani, capitolul 1, la versetul 26. Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase, căci femeile lor au schimbat întrebuințarea firească a lor în una care este împotriva firii. Tot astfel și bărbații au părăsit întrebuințarea firească a femeii, s-au aprins în poftele lor unii pentru alții, au săvârșit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase și au primit în ei înșiși plata cuvenită pentru rătăcirea lor. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minții lor blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Astfel au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate, plini de pismă, de ucidere, de ceartă, de înșelăciune, de porniri răutăcioase, sunt șoptitori, bârfitori, urâtori de Dumnezeu, obraznici, stufrași, lăudăroși, născocitori de rele, neascultători de părinți, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecați, fără milă. Și măcar că știu că hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte. Totuși, ei nu numai că le fac, dar și găsesc de bine pe cei ce le fac. Adică dau legi să-i protejeze pe cei ce le fac. Vă dați seama cât de nenorocită este lumea și societatea în care trăim? Pe ce pantă și în ce prăpastie alunecă? Sigur, exemple găsim și în Întâi Împărați și ele sunt catalogate ca și păcat, ca urăciune. Întâi Împărați, capitolul 14, versetul 24, au fost chiar și sodomiți în țară. Au făcut toate urăciunile neamurilor pe care le izgonise Domnul dinaintea copiilor lui Israel. Să știți că și locuitorii Canaanului au fost și sodomiți și Dumnezeu i-a spus lui Israel, ei nimicești pe toți din pricina păcatelor și urăciunilor. Și în vremea lui Ieroboam, iată, păcatul acesta a fost permis, de aceea Dumnezeu îl condamnă aici. Tot întâi Împărați, capitolul 15, versetul 12, când vine Asa, împărata lui Iuda, iată că păcatul sodomiei intrase și în Iuda și iată atitudinea lui Asa. A scos din țară pe sodomiți și a îndepărtat toți idolii pe care îi făcuseră părinții lui. Ca o faptă de ispravă a lui Asa este amintită măsura luată împotriva acestui păcat. Doi Împărați, capitolul 23, vorbește aici cuvântul Domnului despre Iosia, care a fost cel mai bun dintre toți împărații pe care Iuda i-a avut și iată măsurile lui care le-a luat să readucă înapoi pe Israelul la Dumnezeu. Doi Împărați, 23:7, a dărâmat casele sodomiților care erau în casa Domnului și unde femeile împleteau corturi pentru Astarteia. Sodomiții și lesbienele erau prezente la templu și Iosia le-a dărâmat casele și a luat măsuri, i-a împrăștiat, a dat legi prin care i-a desfințat. Și legea a condamnat din start acest păcat scârbos și urâcios. Citim la Levitic 18:22, auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Să nu te culci cu un bărbat cum se culcă cineva cu o femeie. Este o urâciune. Levitic 12:30. Da? Și de asemenea, Iuda are un singur capitol, versetul 7, apostolul Iuda, fratele Domnului, auziți ce spune în dreptul acestui păcat scârbos? Să citim cuvântul lui Dumnezeu. Iuda, versetul 7. Tot așa Sodoma și Gomora și cetățile din prejurul lor, care se dăduseră ca și ele la curvie și au poftit după trupul altuia, ne stau înainte ca o pildă, suferind pediapsa unui foc veșnic. Și iată o altă anomalie, în privința aceasta o abatere de la regulă, care de asemenea vreau să o amintesc și cu aceasta voi încheia. În vremea noastră se întâmplă să nu se mai căsătorească, ci să se învoiască să stea împreună. Și ne trebuie 2-3 ani să ne cunoaștem, să vedem dacă ne potrivim. Și apoi după 2-3 ani își e geanta și pleacă. Mai rămâne un copil, doi nenorociți, vai de ei, asta e altă problemă. Și apoi tot nu poate sta singur sau singură și o zice, ia să mai încercăm, iar 2-3 ani. Se obișnuia să se zică mai de mult ca țiganii. Și când i-am spus asta că stau ca țiganii, au venit țiganii la mine și am zis, nu-i drept, la noi nu se întâmplă așa ceva. Da. Deci să stea de ocazie. Nu se căsătoresc, dar stau împreună. Nu se pot înfrâna. Sigur, are nevoie de nevastă, are nevoie de bărbat. Ce nicio problemă, să nu avem treburi și griji cu divorțul, nu ne căsătorim, dar stăm împreună. Auziți ce zice Scriptura în dreptul lor, citesc doar într-un loc, timpul și așa a trecut, Evrei 13:4, porunca Scripturii. Căsătoria să fie ținută în toată cinstea și patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvari și pe preacurvari. Din start, Dumnezeu a hotărât. Un singur bărbat, o singură nevastă, luând ca prototip modelul Hristos și Biserica. Și cât vor fi viacurile, la baza societății Dumnezeu a pus să stea familia, având acest principiu la bază. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mamă sa, se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup. Vă aștept bilete cu întrebări în domeniul acesta, pentru că următoarele studii vor merge tot în direcția aceasta și aș vrea să știu ce vă frământă. Nu mă interesează numele, mă interesează problemele care vă frământă ca să le putem dezbate și hotărâ în lumina Scripturii. și Domnul să ne ajute. Amin.